Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Culture Map, karya Erin Meyer adalah buku manajemen lintas budaya yang membahas alasan kerja sama internasional sering gagal. Bahkan ketika semua pihak kompeten dan memakai bahasa kerja yang sama. Meyer, profesor perilaku organisasi di INSEAD, menyusun kerangka praktis untuk membaca perbedaan kebiasaan kerja antar negara. Fokusnya bukan menilai satu budaya lebih baik daripada yang lain, melainkan memahami logika yang membuat tindakan tertentu terasa wajar bagi satu kelompok, tetapi membingungkan bagi kelompok lain. Buku ini terutama ditujukan bagi manajer, pemimpin tim, profesional, dan organisasi yang bekerja melintasi batas negara. Dengan contoh situasi bisnis, Meyer menjelaskan bagaimana salah paham dapat muncul saat orang berkomunikasi, memberi kritik, menjalankan rapat, mengambil keputusan, atau membangun kepercayaan. Gagasannya dirangkum dalam 8 skala budaya. Skala ini membantu pembaca membandingkan posisi relatif budaya yang berbeda, lalu menyesuaikan cara bekerja tanpa menghapus identitas masing-masing. Tujuan akhirnya adalah kolaborasi global yang lebih jelas, lebih adil, dan lebih efektif. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 8 skala budaya sebagai peta untuk membaca perbedaan kerja. Sumbangan utama The Culture Map adalah 8 skala yang memetakan pola kerja lintas budaya, yaitu communicating, evaluating, leading, deciding, trusting, disagreeing, scheduling, dan persuading. Dalam bahasa sederhana, skala ini mencakup cara menyampaikan pesan, memberi umpan balik, memandang atasan, membuat keputusan, membangun kepercayaan, berdebat, mengatur waktu, dan meyakinkan orang lain. Nilai kerangka ini terletak pada sifatnya yang relatif. Meyer tidak menyatakan bahwa suatu negara bersifat hierarkis atau egaliter secara mutlak. Sebaliknya, suatu budaya dipahami dalam perbandingan dengan budaya lain. Seorang manajer Prancis, misalnya, dapat terlihat lebih langsung daripada kolega Jepang, tetapi lebih tidak langsung dibandingkan kolega Belanda. Pendekatan ini mencegah pembaca memakai label nasional secara kaku. 8 skala juga berguna karena konflik kerja jarang bersumber dari satu perbedaan tunggal. Tim dapat sepakat memakai bahasa Inggris, tetapi tetap berselisih karena sebagian menganggap rapat sebagai ruang debat terbuka, sementara yang lain mengharapkan kehati-hatian dan keselarasan. Dengan memetakan sumber ketegangan secara spesifik, percakapan berubah dari tuduhan tentang sikap pribadi menjadi pembahasan mengenai ekspektasi kerja. Kerangka ini bukan alat untuk meramal setiap individu, melainkan hipotesis praktis yang perlu diuji melalui dialog dan pengalaman langsung. Kedua, komunikasi konteks rendah dan konteks tinggi menentukan cara pesan dipahami. Pada skala komunikasi, Meyer membedakan budaya berkonteks rendah dan berkonteks tinggi. Dalam komunikasi konteks rendah, pesan penting diucapkan atau ditulis secara eksplisit. Kejelasan dianggap sebagai bentuk efisiensi dan tanggung jawab, sehingga instruksi, kontrak, atau kritik perlu dirumuskan dengan tegas. Dalam budaya konteks tinggi, sebagian besar makna justru berada dalam hubungan, situasi, nada, pengetahuan bersama, serta hal yang tidak diucapkan. Pendengar diharapkan mampu membaca suasana dan menangkap isyarat. Perbedaan ini menjelaskan mengapa pesan yang dimaksudkan sebagai sopan dapat dibaca sebagai tidak jelas, atau pesan yang dimaksudkan sebagai jelas dapat terasa kasar. Masalahnya bukan semata penguasaan bahasa asing. Seorang penutur fasih dapat tetap kehilangan maksud karena ia memperlakukan kata-kata sebagai seluruh pesan, sedangkan rekannya mengandalkan konteks. Buku ini mendorong penyesuaian yang konkret. Pihak yang lebih eksplisit perlu memberi ruang untuk pertanyaan dan mengamati keraguan yang tidak diucapkan. Pihak yang lebih implisit dapat merangkum kesepakatan secara tertulis dan menyebutkan permintaan penting dengan lebih langsung. Dalam tim campuran, pemimpin sebaiknya menetapkan apakah keputusan rapat harus dikonfirmasi melalui notulen, siapa yang bertanggung jawab, dan apa arti persetujuan. Kebiasaan sederhana ini mengurangi kesalahan eksekusi tanpa menuntut semua orang meninggalkan gaya komunikasinya. Ketiga, umpan balik negatif dan kepemimpinan perlu dipisahkan dari asumsi pribadi. Meyer menunjukkan bahwa memberi umpan balik negatif dan memimpin orang bukan persoalan universal dengan satu standar terbaik. Pada skala evaluating, beberapa budaya menyampaikan kritik secara langsung, seringkali dengan memisahkan penilaian terhadap pekerjaan dari harga diri orangnya. Di lingkungan lain, kritik biasanya dibungkus dengan unsur positif, disampaikan secara tidak langsung, atau diberikan secara pribadi demi menjaga hubungan dan martabat. Jika dua gaya ini bertemu, kritik langsung bisa dianggap agresif, sedangkan kritik yang terlalu halus bisa gagal dipahami sebagai masalah yang mendesak. Karena itu, buku ini menekankan perlunya menyepakati cara memberi dan menerima masukan, bukan sekadar meminta orang untuk lebih peka. Skala leading menambahkan lapisan lain, yaitu perbedaan antara kepemimpinan egaliter dan hierarkis. Dalam budaya yang egaliter, atasan diharapkan mudah didekati dan diskusi terbuka dipandang sehat. Dalam budaya yang lebih hierarkis, status jabatan membawa kewajiban untuk memberi arahan yang jelas, sementara bawahan mungkin enggan menyanggah di depan umum. Seorang pemimpin global perlu membedakan antara diam sebagai tanda setuju dan diam sebagai bentuk hormat atau kehati-hatian. Dia dapat meminta masukan melalui jalur lain, membagikan agenda lebih awal, atau mengundang pendapat berdasarkan peran. Penyesuaian seperti ini membantu organisasi memperoleh informasi yang lebih jujur sambil tetap menghormati norma setempat. Keempat, keputusan, kepercayaan. Dan perbedaan pendapat membentuk kualitas kolaborasi. Tiga skala dalam buku ini sangat penting untuk memahami mengapa proyek internasional dapat macet, yaitu deciding, trusting, dan disagreeing. Dalam pengambilan keputusan, budaya berbeda pada tingkat konsensus dan kecepatan pelaksanaan. Ada lingkungan yang mendorong konsultasi luas sebelum keputusan dibuat, lalu menjalankan keputusan dengan kuat setelah semua pihak terlibat. Ada pula lingkungan yang mengharapkan pemimpin memutuskan lebih cepat, dengan konsultasi yang lebih terbatas. Salah membaca pola ini dapat membuat satu pihak menganggap rekannya lambat dan birokratis, sementara pihak lain melihat rekannya tergesa-gesa serta tidak membangun dukungan. Pada skala kepercayaan, Mayer membedakan kepercayaan berbasis tugas dan kepercayaan berbasis hubungan. Kepercayaan berbasis tugas tumbuh dari kompetensi, keandalan, dan hasil kerja. Kepercayaan berbasis hubungan lebih terkait dengan kedekatan personal, waktu bersama, dan rasa saling mengenal. Karena itu, makan bersama atau percakapan informal bisa dipandang sebagai pemborosan waktu oleh satu pihak, tetapi sebagai prasyarat kerja sama oleh pihak lain. Sementara itu, perbedaan pendapat dapat bersifat konfrontatif atau menghindari konfrontasi. Debat keras tidak selalu berarti hubungan rusak, dan kesopanan tidak selalu berarti persetujuan. Mayer mengarahkan pembaca untuk merancang proses kerja, misalnya membedakan sesi eksplorasi ide dari keputusan final agar konflik gagasan tidak keliru dipahami sebagai konflik pribadi. Waktu yang linear dan fleksibel memengaruhi rapat, tenggat, dan koordinasi. Skala scheduling membahas perbedaan antara orientasi waktu yang lebih linear dan lebih fleksibel. Dalam pola linear, waktu dipahami sebagai sumber daya yang perlu dibagi ke dalam jadwal, urutan tugas, tenggat, dan agenda yang jelas. Ketepatan waktu sering diperlakukan sebagai tanda profesionalisme, karena keterlambatan satu pihak dapat mengganggu komitmen pihak lain. Dalam pola yang lebih fleksibel, jadwal tetap penting, tetapi dapat disesuaikan oleh kebutuhan hubungan, perubahan keadaan, atau peluang yang muncul. Penyelesaian persoalan yang mendesak mungkin dianggap lebih tepat daripada mempertahankan urutan agenda. Mayer tidak menyederhanakan perbedaan ini sebagai disiplin melawan ketidakdisiplinan. Keduanya adalah cara mengelola ketidakpastian dan prioritas yang berbeda. Konflik terjadi ketika anggota tim menganggap asumsi waktunya sendiri sebagai aturan netral. Seorang manajer dapat menafsirkan perubahan jadwal sebagai tidak dapat diandalkan, sedangkan rekannya melihat jadwal yang sangat kaku sebagai ketidakmampuan menanggapi realitas. Penerapan praktisnya adalah membuat batas yang eksplisit. Tim perlu membedakan tenggat yang benar-benar tidak bisa digeser dari target yang masih dapat dinegosiasikan. Mereka juga perlu menentukan kapan perubahan harus dikomunikasikan, siapa yang berwenang mengubah prioritas, dan bagaimana rapat ditutup dengan komitmen yang tercatat. Dengan begitu, fleksibilitas tidak berubah menjadi kebingungan, dan struktur tidak berubah menjadi kekakuan yang menghambat kerja.
Kesimpulan.
The Culture Map paling bermanfaat bagi pemimpin, manajer sumber daya manusia, anggota tim global, konsultan, serta profesional yang rutin bernegosiasi atau berkolaborasi dengan kolega dari latar budaya berbeda. Buku ini juga relevan bagi orang yang bekerja di organisasi multinasional, meskipun tidak memegang jabatan formal sebagai pemimpin. Manfaat praktisnya adalah memberi bahasa yang lebih presisi untuk membahas gesekan yang sebelumnya mudah dianggap sebagai masalah karakter. Alih-alih menyimpulkan bahwa rekan kerja tidak tegas, tidak sopan, terlalu lambat, atau sulit diajak bekerja sama. Pembaca dapat menilai apakah terdapat perbedaan konteks komunikasi, norma umpan balik, hierarki, kepercayaan, atau waktu. Langkah berikutnya bukan meniru budaya lain secara dangkal, melainkan membuat penyesuaian yang dapat dipahami kedua pihak. Secara intelektual, buku ini menantang anggapan bahwa praktik manajemen yang terasa normal bersifat universal. Keunggulannya dibanding banyak buku komunikasi antar budaya adalah kerangkanya yang langsung terhubung dengan kegiatan bisnis sehari-hari, seperti rapat, evaluasi kinerja, keputusan, dan koordinasi proyek. 8 skala Myers cukup sederhana untuk dipakai sebagai alat percakapan, tetapi cukup bernuansa karena menekankan perbandingan relatif, bukan stereotip mutlak. Buku ini tetap perlu dibaca dengan kesadaran bahwa individu dan organisasi tidak pernah sepenuhnya mewakili negaranya. Namun, justru sebagai titik awal untuk bertanya, mengamati, dan menyepakati cara kerja, The Culture Map menawarkan panduan yang jelas dan realistis bagi kolaborasi lintas batas. Jika Anda ingin mendukung Erin Myers, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.